Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Daniel Scornea. Am discutat înainte de interviu cu Dani și chiar am fost impresionat de experiențele pe care le-a trăit cu Dumnezeu. Dani, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc de invitație și bine te-am găsit.
Spune-ne cum a început, spune-ne familia în care ai crescut. Ideea principală a emisiunii este cum te-ai întors la Domnul, dar ai avut experiențe absolut deosebite cu Dumnezeu. Spune-ne familia în care ai crescut, te-ai mutat apoi la un unchi, ai continuat școala în Timișoara, ai crescut la Orșova. Spune-ne pe larg.
Mulțumesc frumos de invitație, am 31 de ani acum.
Mulțumesc.
Am o soție foarte frumoasă și doi copii. Ramona este soția mea și spun așa pentru că așa m-am rugat. Am zis, Doamne, dă un băiat și Dumnezeu mi-a dat un băiat. Apoi am spus, Doamne, dă-mi o fetiță și Dumnezeu mi-a dat o fetiță.
Următorii 7 ce vor fi?
Da, nu m-am rugat încă, dar cu voia Domnului. Spun așa pentru că îmi dau seama de multe ori și de multe ori realizez cât de mult mă ascultă Dumnezeu și de multe ori mi-e rușine de mine, pentru că eu nu-L ascult așa cum ar trebui. M-am născut în anul 1986 în localitatea Orșova, o localitate pe malul Dunării, foarte frumoasă, într-o familie de necreștini și creștini, să zic așa, pentru că părinții mei nu au avut o relație cu Dumnezeu. Însă în familia mea bunicii și unchiul meu mergeau la biserică. Primul contact l-am avut cu biserica prin bunica mea chiar, care m-a dus la grupele de copii la biserică și de atunci
la practic. La ce biserică?
Biserica Creștină Baptistă din Orșova. Pe vremea aceea era pastor fratele German, care nu mai este printre noi.
Care a fost ucis de securitate.
Da, așa este. Am crescut cu un pastor care, de la care am învățat că a trăi pentru Hristos înseamnă a da totul. Exact cum spune Pavel în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața care o trăiesc acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine însuși pentru mine. Este un model pentru mine de trăire. Am locuit în localitatea Orșova până în clasa a 5-a, când în urma unor întâmplări în familia noastră, Dumnezeu a hotărât în suveranitatea Lui pe unul dintre frații noștri să-l ia acasă, să zic așa. Eram trei frați la vârsta de 11 ani, fratele meu mai mare de 15 ani, mai având o soră mai mică de 9 ani, s-a înecat în Dunăre. A fost o simplă zi când au mers la scăldat, au vrut să ajungă la un șlep undeva în mijlocul Dunării și...
Știa să nuate, știa.
Toți știam de la 4 ani, ca să fac o paranteză.
Toți erați aruncați în Dunăre la notat.
Eram pe sub toate vapoarele. Deci,
chiar ai
da,
văzut pe sub vapoare?
Da, da. Pentru că erau vapoarele parcate în port sau da. Pur și simplu erau epave parcate și erau multe șlepuri care stăteau cu cărbuni sau altceva parcate. Și noi mergeam de acasă, mergeam în locuri speciale unde făceam baie și ne băgam pe sub ele să vedem scoi, să găsim toate cele. Iar tata când veneam acasă ne întreba, ai fost la baie astăzi? Nu, n-am fost, mințeam. Și îmi spunea, dă mâna încoace. Și lua mâna lui și cu unghia trasa o linie așa din dreptul umărului până la degete. Și apa fiind murdară în Dunăre, rămânea așa o linie albă, albă, albă. E, și atunci începea o bătaie bună pentru noi. O zi simplă de scăldat. Un verișor, fratele meu și încă un vecin au mers să ajungă la o șlep în mijlocul Dunării, iar fratele meu a obosit la mijlocul traseului și a hotărât să se întoarcă înapoi. Când s-a întors înapoi, a obosit atât de tare încât l-au prins ierburile. A intrat în ierburi și de acolo nu a mai ieșit. Nu a mai ieșit decât după 3 zile. Ierburile erau atât de mari, aproape 16 metri, spuneau scafandrii. Și stăteam acolo pe mal împreună cu familia mea, dezlănțuiți.
16 metri înseamnă cât un bloc cu multe etaje.
Da, da, da. Foarte mare. Așteptam o speranță. Așteptam cumva să iasă de acolo. Au fost mai mulți cafandri, chiar de la Craiova, de la București, care spuneau mamei mele, nu o să putem intra pentru că și noi avem copii acasă și nu vrem să ne întoarcem acasă.
Dar care e mecanismul cu ierburile?
Ierburile cresc și au murit chiar mulți înotători acolo.
Când ajunge un om în ierburi, ce se întâmplă?
Când ajunge un om în ierburi, ierburile sunt lipicioase. Te prind și te...
îmbrățișează.
Nu mai poți, rămâi blocat, efectiv. Ce ar trebui să faci, teoretic, spun oamenii, să rămâi blocat câteva secunde și să le lasă să te prindă și după aceea să le rupi încet, adică să nu te zbați. Cu cât te zbați, ele te vor afunda mai adânc. După câteva zile, cei de la poliția de frontieră, de la grăniceri, au luat decizia de a construi la un turbojet de-a lor, la o barcă specială, câteva țevi metalice cu vârfuri și au făcut foarte multe valuri. Și atunci au tăiat ierburile oarecum și atunci fratele meu a ieșit la suprafață, parcă îl văd și acum, cu ochii deschiși și în picioare.
După trei zile,
da. A fost momentul în care familia mea a fost lovită, așa am simțit atunci. Atunci a fost un moment în care eu am decis să mă apropii de Dumnezeu, nu am decis să mă botez, eram prea copil. Dar a fost momentul în care eu mi-am dat seama că fără Dumnezeu sunt nimic. A fost primul șoc și probabil că cei care au trecut prin asemenea încercări, cei care ne ascultă acum și care au trecut prin asemenea încercări, să pierzi pe cineva drag din familia ta, simți că pică cerul. Simți că nu mai ai control, simți că ai pierdut totul. Acela a fost un moment în care eu m-am decis să rămân lângă Dumnezeu. Tatăl meu s-a refugiat în lumea alcoolului, iar maica mea a devenit foarte răzvrătită. N-a vrut să mai audă de Dumnezeu. N-am să uit niciodată aceste cuvinte care îmi țiuie un urechi și în ziua de astăzi. Îmi spui că Dumnezeu e bun? Cum e Dumnezeu bun? Dacă 15 ani mi-am crescut un copil și după aceea mi l-a luat. Așa este Dumnezeu? Da, Dumnezeu poate lucra și așa.
Ce răspuns la această întrebare? Să-ți vezi ca mamă, ca tată, să-ți vezi copilul ieșind din Dunăre după 3 zile de stat sub apă și să crezi că Dumnezeu este bun?
Da, Dumnezeu
este bun. Sau să-ți vezi fratele?
Da, Dumnezeu este bun pentru că dacă așa a hotărât el în suveranitatea lui să-l ia acasă pe fratele meu pentru ca noi să ne pocăim, cei din familie, înseamnă că Dumnezeu este bun. Dumnezeu și-a arătat încă o dată bunătatea față de noi și prin acest lucru. Asta înseamnă să-l accepți pe Dumnezeu, să-l accepți așa cum este el. Nu vom înțelege toate lucrurile, dar sunt sigur că într-o zi vom primi răspuns la toate întrebările pe care noi le avem pentru o vreme pe acest pământ.
Spunea cineva, pentru Dumnezeu lucrurile sunt ca atunci când este, eu știu, o coloană lungă de persoane care defilează și cineva dintr-un elicopter vede și începutul coloanei și mijlocul și sfârșitul, vede tot și vede și încotro se îndreaptă coloana. Noi, cei care suntem în coloana vieții pe acest pământ, nu vedem, nu înțelegem nici începutul, nici sfârșitul, nici încotro se îndreaptă. Dumnezeu este în afară și vede totul. Și probabil că vom înțelege și noi scenariul chiar dacă acum ni se pare sau momentele prin care trecem ni se par cumplite.
Da.
Uneori.
Așa este. În clasa a cincea, unchiul meu...
Te așteptai să... Aș mai rămâne puțin aici.
Da.
Te așteptai să facă Dumnezeu minune, să-l vezi viu pe fratele tău?
Da, mă așteptam. Ca și copil așa am gândit. Și pot să-ți spun următorul lucru. Pe vremea aceea nu existau telefoane, nu existau mașini. Cine avea un fix acasă era foarte bine, o ducea bine. Era un vecin care avea o utilitară și care, autorizat de poliție și de cei de la medicină, medicina legală, au spus, a murit înecat, nu are rost să-l mai ducem la morgă să se facă autopsia. Și atunci l-au dus acasă. Au venit toate femeile în vârstă de pe stradă și au început să-l spele în curte. Era foarte umflat. Pe vremea aceea, părinții nu știau ce înseamnă, nu lăsa să privească că emoțional va fi afectat sau așa mai departe. Sau poate unii știau, ei mei n-au știut. Eram acolo în curte plin de copii și pentru că vroiam să-l vedem, spuneau doamnele mai în vârstă, babele, cum spuneam noi, haide să-l dăm cu sare pentru că sarea, dacă îl spălăm cu sare, apa o să iasă din organism. Și așteptam cu bucurie ca după ceva vreme să învie. Adică dacă o să iasă apa din el, în mintea mea de copil era că el o să învie și o să ne jucăm în continuare, o să fim bucuroși. Însă nu s-a întâmplat așa. E greu să vorbesc despre acest lucru, dar a fost momentul în care mi-am dat seama că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și că fără El nu vom avea nicio șansă de a izbăvi în această viață. Încrederea în Dumnezeu este totul. Asta s-a întâmplat în viața mea și acesta este, a fost un moment în care am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu.
Din clasa 6 te-ai mutat.
Din clasa 6 m-am mutat. Din clasa 6 a început schimbarea. Știi, un om când îl primește pe Dumnezeu nu mai rămâne așa.
Esența Evangheliei este transformarea.
Da, transformarea. A urmat o transformare. Cu acordul părinților mei m-am mutat la Cărpiniș, unde avea să vegheze asupra vieții mele unchiul meu cu mătușa mea, care era pastor mai ce terminase seminarul și care, cu acordul părinților, pentru o vreme ne-am mutat la Cărpiniș.
Cărpiniș lângă Timișoara, județul Timiș.
Da, în județul Timiș. Acolo am mers la școala generală până în clasa 8-a. Am dat examenul de treaptă de a trecere la liceu. Am luat examenul, m-am bucurat acolo de o perioadă extraordinară când am învățat să cânt la orgă pentru că era nevoie la biserică. Eram primul la biserică, deschideam biserica, închideam biserica, montam instrumentele. M-am bucurat să fiu de folos lui Dumnezeu și prin
Biserica Baptistă din Cărpiniș.
Prin Biserica Baptistă, da. A urmat o perioadă frumoasă în viața mea la liceu. Am terminat liceul teologic baptist din Timișoara. A fost frumoasă și perioada mai puțin bună când a trebuit să fac naveta cu trenul. Nu am fost singur, cu mai mulți din Cărpiniș. Era frumos, la 5 ne trezeam fiecare dimineață, la 5:30 aveam trenul din Cărpiniș spre Timișoara. Ajungeam undeva la 6:20, 6:30 în Timișoara. Iernile erau cumplite, era foarte frig. Între Jimbolia și Timișoara, fiind o linie fără curent electric, ci doar pe motorină, se încălzea foarte greu trenul. Dar era frumos.
Abia când ajungea la Timișoara era un pic călduț.
Da, așa e. Și erau zile întregi când ajungeam mai devreme și ne dădeam jos din trenul acesta friguros și ne urcam într-un alt tren care era la câteva linii distanță, care venea de la Caransebeș și era foarte cald și mai stăteam acolo. Câteodată mai dormeam că eram obosiți, dar stăteam acolo până când era
un
ora
tren
de...
care era garat în
da,
gara
exact,
Timișoara.
Exact, pe o linie mai îndepărtată. Dar era frumos că era cald și eram împreună și ulterior, la 7:30, mergeam cu firobuzul spre liceu. A fost o perioadă frumoasă unde l-am cunoscut pe Dumnezeu chiar mai aproape, pentru că acolo am putut să studiez Scriptura, era așa frumos că eram oarecum obligați să venim cu Scriptura în ghiozdan și mă bucur foarte mult. N-am înțeles pe vremea aceea toate lucrurile, dar mi-am dat seama cât de important e să stai ancorat în Cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să auzi predica lui Dumnezeu? citește scriptura. O scriptură scrisă în 1500 de ani, o scriptură care este bestseller în lumea asta și care a fost scrisă de atâția oameni. Sigur, nu intru acum în detalii, dar o am în inima mea și o iubesc mult. A fost o perioadă frumoasă când m-am apropiat de Dumnezeu. Am mers la Biserica Creștină Baptistă Betel, numărul 1. Mergeam foarte des la orele de tineret, întrunirile de tineret, unde aveam să o cunosc pe viitoarea mea soție, pe Ramona, care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii. Eram în clasa a 12-a. Aș vrea să vă spun o întâmplare care m-a făcut să-mi predau viața în mâna Domnului. Deși trăiam în casă cu un pastor, făceam predici cu el, pentru că era plăcut să stăm în cuvântul lui Dumnezeu, citeam teologie sistematică în liceu, Erickson și așa mai departe, să parcă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Eram ca ucenicii pe drumul spre Emaus, cu ochii legați cumva, parcă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu în adevăr. N-a fost un moment real în care eu am spus: Doamne, vreau de astăzi să mă predau Ție 100%. Vreau să-mi schimb viața. Eram în clasa 12-a și împreună cu...
Ai adus în vorbă în momentul cu ucenicii în drumul spre Emaus. Domnul era lângă ei, pe drumul vieților, era acolo lângă ei și nu-L cunosc. Stau cu el la masă și nu-L cunosc. Da. Până când unește cerul cu pământul, până când frânge
pâine. Așa este. Eram în clasa 12-a și acum vreau să vă vorbesc despre momentul în care am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Despre acel moment zero în care am căzut în genunchi și am spus: Doamne, dacă Tu mă scapi de aici, îți promit că toată viața am să rămân lângă Tine. Eram în liceu și împreună cu unul dintre profesori și cu câțiva apropiați din liceu, câțiva colegi, am decis să facem o excursie undeva pe munte, aproape de zona noastră. Am mers pe munte, ne-am campat și a doua zi urma să urcăm foarte mult. Am început să urcăm treptat și unul dintre noi a spus: hai să alergăm. Ok, să nu ne prindă noaptea înapoi. Am început să alergăm. În timp ce alergam, în partea stângă am observat o bătrânică undeva lângă un podeț cu o văcuță și, fiind ultimul, le-am spus celor mai din față: măi, uitați la bătrânica asta, cum stă aici singură în mijlocul munților. Nu prea m-au băgat în seamă, nu anticipam ce urma să se întâmple. Am ajuns sus, acolo la lac unde ne-am dorit să ajungem, și când ne-am întors înapoi, la unul dintre noi i-a fost foarte rău, foarte rău, aproape că a leșinat. Cred că a făcut o criză de glicemie, a scăzut foarte tare glicemia. Căutând în buzunare, am găsit chiar un ciolofan așa de la o bomboană, l-am dat să-l mestece și a mai revenit. Era foarte rece, l-am cărat pur și simplu vreo 5 sau 7 km în spate, efectiv îi se târau picioarele. Făceam cu schimbul pentru că eram copii și nu prea puteam. Am ajuns la acel podeț de care povesteam când ne-am întors.
Dar era deja întuneric bezna.
Era întuneric bezna. Nu aveam lanterne, nu aveam nimic la noi. Inconștienți, dacă e să spun un cuvânt direct și mai dur. Când ne-am întors, mi-am adus aminte de acea bătrânică pe care am văzut-o. Ulterior, le-am spus la doi colegi să treacă podețul și să ajungă acolo. Au ajuns acolo și bătrânica n-a vrut să ne primească. Le-am spus: dar unul dintre noi se simte foarte rău, dați-ne ceva de mâncare să-i dăm. Ne-a dat o pâine bolovan, cred că o dădea la câini, era așa de tare. Ne-am dus repede în râu, am udat-o cu apă rece, am făcut-o așa mai moale și bătrânica ne-a spus că putem dormi în graj deasupra unde are fânul. Ne-am dus acolo, ne-am pus unul lângă altul, ne-am încălzit, i-am dat să mănânce la cel care era mai în cauză și și-a revenit. Momentul în care i-am spus, eram la răscruce, eram lângă acel podeț și la un moment dat, e un amănunt care am uitat să vi-l spun, m-am întins pe pământ. Persoana la care erau, am pus-o peste mine și încă una peste ca să se încălzească, era aproape rece, rece. Și acolo am spus, Doamne, dacă Tu o să mă scapi de aici, îți promit că toată viața am să Te urmez. Dacă Tu o să ne scapi cu viață din acest eveniment. Dumnezeu ne-a scăpat cu viața și chiar în al doilea semestru am împlinit și porunca Domnului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să ne botezăm. Oricine crede, se va boteza, va fi mântuit. Am făcut și această mărturie publică și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, îndemn pe cei care poate sunt și au fost în situația mea să nu aștepte întâmplări miraculoase, să nu aștepte ca Dumnezeu să le vorbească printr-o tornadă, printr-o furtună. Dumnezeu vorbește și printr-un sursur blând. Ne aducem aminte de episodul cu Ilie. După ce trece un vânt puternic, apare un sursur blând. De asta avea nevoie Ilie atunci, de această încurajare. De aceea îndemn pe tineri, pe copii care cresc în biserică, să nu aștepte ceva spectaculos, așa cum mie mi s-a întâmplat, ci să-și predea viața în mâna Domnului.
Ai avut și experiențe la locul de muncă interesante cu Dumnezeu.
Sunt cele mai frumoase din perspectiva mea, pentru că un creștin trebuie să fie la fel. Trebuie să fie la fel în biserică, trebuie să fie la fel în familie, trebuie să fie la fel la locul de muncă. O experiență interesantă a fost, m-am angajat într-un loc la bancă, lucrasem în trecut în Bank Post o perioadă, în Millennium, Carpatica, Raiffeisen, mai multe bănci. Prima interacțiune a fost cu un telefon banal care l-am primit, eram mai mulți unul lângă altul și asta apropo dacă ai mințit vreodată. Și la telefon îmi sună și spune, bună ziua, aș vrea cu X, la care eu iau telefonul și fac semn la colegă că vrea cu tine. Și ea îmi face semne disperate. Nu, spune că nu sunt aici. La care, pres pentru câteva secunde, m-am uitat la ea în ochi, m-am gândit la Dumnezeu meu, pe care îl onorez, și am spus clientului imediat. Și am apăsat butonul de transfer, am pus numărul telefonului și s-a făcut transferul. Sigur că a explodat colega, nu i-a convenit sub nicio formă. După ce am avut o discuție cu ea și am luat-o și am spus, tu știi valorile mele, tu știi credința mea, te rog să nu mă mai pui în asemenea situații și vreau să-ți spun că, indiferent de situație, nu voi minți niciodată. A fost un episod în care am apucat să pun valorile în care credeam la nivel de cinste. Un alt episod a fost când lucram într-o bancă și soția mi-a rămas însărcinată și ne făceam calcule ca doi tineri părinți, cam cât ne-ar trebui nouă în plus lunar pentru pampers, pentru cremă, pentru... Citeam tot felul de forum pe internet și așa mai departe. Și m-am gândit că ar fi ideal să schimb jobul ca să primesc un salariu mai bun. În 6 luni aplicasem la un singur job. Era un job de bancher personal la top 300, la cei mai bogați oameni. Și am să vă spun un episod dintr-o zi, din ziua recrutării mele. Nu eram pregătit și nu știam ce urma la interviu, ce înseamnă să fii, pentru că eu veneam de pe o altă poziție. Însă în dimineața în care urma să merg la interviu, la ora 2, dimineața am avut câteva discuții cu câțiva clienți interesanți. Primul client care a venit de dimineață vrea un credit și m-a rugat frumos să-i fac o simulare. Ca să poți să faci o simulare, ai nevoie de cursul BNR din ziua aceea. Și m-am uitat pe cursul BNR și mi l-am notat 43560 și mi l-am scris pe un post-it și mi l-am lipit pe monitor. Îți spune el că n-am să uit niciodată acest curs. O să vezi mai târziu de ce. Un al doilea client vine și îmi spune, Daniel, știi că atunci când am lucrat eu în altă, când tu ai lucrat în altă bancă, am acolo o sumă mare de bani, știi că sunt stresat, ce se întâmplă, sunt niște probleme financiare în Grecia și așa mai departe, spune-mi ce să fac. La care eu îi spun, nu pot să vorbesc de rău în o slujbă unde 5 ani de zile mi-am luat pâinea și am dus acasă, dar hai să vedem ce spune internetul, ce spun cei care au scris despre această criză. Am deschis Google-ul și am scris probleme financiare în Grecia și acolo m-a dus pe Wall Street un articol în care spunea, știți, nu societățile private au probleme, ci bănci, ci statul, pentru că au un deficit, nu pot să plătească salariile, pensiile, s-au împrumutat prea mult ca și stat, e un deficit de câteva milioane de euro. I-am spus clientului acest miliarde de euro, i-am spus acest lucru clientului, a plecat în gând urat, nu știu ce decizie a luat până la urmă. A venit ora interviului. Eram plin de emoție. Am intrat, m-am prezentat, am spus cine sunt, ei mi-au spus ce caută, mi-au prezentat despre bancă, despre ce urma să fac și mi-au spus, uite, un bancher personal la top 300 trebuie să fie foarte pregătit. Chiar dacă sună un milionar și spune că pe soția lui o doare capul, tu trebuie să-i dai o recomandare a unui doctor. Fie că îl știi sau fie că nu știi, trebuie să cauți pe Google să-i recomanzi un doctor. Exagerez acum, dar cam așa de bine trebuia să fii pregătit. Prima întrebare care mi-a fost adresată mi-a spus în felul următor. Spune-mi, te rog, cursul BNR de astăzi. În momentul în care mi-a adresat această întrebare, în secunda 2 am spus 43560. Să fi văzut fețele celor care mă intervegheau, îmi luau interviu, nu știau ce să creadă. Era cursul BNR din ziua aceea. Să fi văzut fața mea și să fi intrat în mintea mea în acele momente, știind că Dumnezeu este cu mine. Și siguranța lucrului pe care l-am avut în acel moment a fost una dumnezeiască. Am zis că poate a fost o întâmplare. A doua întrebare care mi s-a adresat a fost, spune ultimul articol financiar pe care l-ai citit în dimineața asta și despre ce era vorba.
Wall Street.
Nelu, îți mărturisesc că în acele momente am fost sigur și 100% că aici este Dumnezeu și că Dumnezeu vrea să câștig acest interviu și vrea să lucrez la această bancă. Oamenii au rămas total debusolați. Îmi spunea unul dintre cei care mi-au luat interviu după 2 luni când am mers la cursuri de perfecționare că din 30 nimeni nu a răspuns la aceste întrebări. Dumnezeu a fost cu mine și Dumnezeu se folosește de asemenea lucruri minore, spun, poate ar spune unii, dar așa trăiesc eu cu Dumnezeu, în detaliu, în toate aceste lucruri. A fost o experiență extraordinară care n-am să uit niciodată și care mă face ca, indiferent de unde o să lucrez și ce fac, să-mi pun încrederea în Dumnezeu.
Da, o experiență de viață absolut deosebită. Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar. Ce crezi că ar mai fi de adăugat?
Ar mai fi de adăugat faptul că Dumnezeu este deasupra mea și Dumnezeu mă ține în brațe în aceste momente. Sunt conștient că viața de credință are suișuri și coborâșuri. Sunt un om binecuvântat, foarte binecuvântat. Am plecat de acasă cu o geantă de haine. Am primit o educație aleasă, pot să spun, din partea unchiului meu care este pastor și acum. Am o casă în care locuiesc, am o soție frumoasă, am 2 copii, am o mașină mea, mă implic în biserică, simt că Dumnezeu mă cheamă la ceva. Stau în rugăciune și aștept răspunsul Domnului.
Dumnezeu să-ți dea călăuzire, Dumnezeu să le dea călăuzire tuturor ascultătorilor, în primul rând să-L aleagă pe El, pe El, cel care schimbă viețile din temelii și pentru schimbarea vieții și pentru tot ceea ce urmează, pentru destinul nostru etern. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Daniel Scornea, am discutat lucruri, unele care au adus tristețe, altele care au adus multă bucurie, dar peste toate este Dumnezeu care veghează asupra noastră. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.